8,7 minūtes pareizi laiks šajā brīdī, bet ilgāk es kidro, ka vairs nevar turpināt skandināt, kaut gan arī gribētos, lai tā vasara ir nebeidzama un visas vasaras garumā mēs varam darīt dīvainas lietas. Mums ir uz līnijas kāds cilvēks, bet ar ko es tevi gribētu iepazīstināt, tas ir Kārlis Bārdels.
Nevar sagaidīt,
tad tev tas ir tagad jādzird, es slēdzu viņu klāt. Labrīt, Kārli!
Labrīt!
Labrīt! Man rītīgs prieks, ka man jārunā ar divām ūdensrozēm šorīt.
Cik mīlīgs tu esi un cik sirsnīgs tu esi. Nu, klausies, es pilnīgi apmulsu par tām ūdensrozēm. Liels paldies tev, mēs tev uzpretī sūtam ledus puķes, jo nekā cita mums te šobrīd nav, ko tev pasniegt. Bet klausies, es tagad kartē veros un skatos, ka tu esi ticis tieši tajā šķirbā iekšā, kurā tu gribēji. Vai ne?
Ko tas nozīmē?
Mani tur panesa garām. Es pagājušo reizi, kad mēs sazinājāmies, teicu, ka es tā kā piestāšu tādā mazā saliņā, ko sauc Savan, kas ir Indonēzijas paši tur ziemeļos. Un tai salai tas ir tāds, nu tā kā klusā okeānā, jūs varbūt, nu, kad ar manīm sazinājāties, jau tā kā pieradās, ka, nu, Kārlis piestāja salā, viss kārtībā, tur nekādas problēmas. Bet tādī sanās piesāt, tas ir, nu, tur ir dažreiz vajadzīgi tādi apstākļi, kas šoreiz nesakrita, un, nu, tuvāk pa 20 kilometriem tai salai es netiku, un mani vienkārši tā kā panesa garām kā tādu plūdiņu, jo, nu, tur bija baigās traumas, un tagad es skatos, kur man ir nākamā iespējamā sala, kurā piesāt, un tad es nezinu, varbūt tās klausītāji jums tur var uzrakstīt, vai Šrilankā ir ko redzēt, vai nav.
Nu, bet veci tev līdz Šrilankai, tur ir puse dzīves, ko airēt, nu, beidz, tagad tev ir jāro iekšā pēc maniem aprēķiniem Indijas okeānā, jo, ja tu pārēji tai vienīgai zaļai pieturei garām, tad tagad ir jāiztiek
nu,
līdz nākamajai.
Viņam taču vajag uzlādēt telefonu.
Tagad visi, ka nākamā pietura tikai iespējams Šrilanka, un ja godīgi, es pat jūtos, nu šobrīd es ieairēju, kā tu pareizi teici, Indijas okeānā, es ieairēju pa dziļākos ūdeņos, te jau ir 4 kilometru dziļums, un nu tāds pamatīgāks tas okeāns te kļūst, un tāpēc nav kaut kādi mazās zvejnieku laivas, kas mani tur naktī apdraudēja, jo viņām vienkārši nav nekādas tās radaru tās aprīkojums, ka viņi man redz tur, un nu, līdz ar ko man šeit ir, nav bijis vēl tāda diena, kad nav tie tankeri redzami, nu šorīt pat vēl es tīrīju zobus un skatos vēl trīs tankeri, jo tur sanāk tieši tas ceļš iet tā šoseja, okeāna šoseja, kas no Ķīnas ved visas tās matu gumijas un ķēmes un visu to, un es uz to skatu, un es skatos uz to šoseju, tā kā. Bet skaisti, es ieraudzīju arī delfīnus, pagājušajā kaut kādām četrām dienām bija delfīniņi tādi, kaut kas, nezinu, 20-30 delfīni lēkāja augšā lejā, bet tādi maziņi. Un tad es to biju nopublicējis tādī Facebookā, kad es ieraudzīju delfīnus, bet nu man nav tāda iespēja tā kā aizsūtīt to tiešo bildi, kāda ir, bet tur Latvijas dabas fonds vai dabas muzejs atvainojies, es neatceros kurš, bet bija iekomentējis, ka pie Indonēzijas krastiem ir 7 veidu dažādi delfīni, un šie varētu būt garpurna delfīni.
Tu aizsūtīji nevis to mirkli ar delfīniem, bet to kādu ūdens, tad apli viņi atstāja ūdenī aizpeldot?
Es vienkārši aizsūtīju ziņu, ka es esmu ieraudzījis pirmos delfīnus, un tie bija Indonēzijas, un tad viņi iekomentēja, ka tie varētu būt garpurna delfīni. Mm. Nu, es nekad nezināju, ka tāda delfīna, nu, ka tāda ir garpurna delfīni.
Jā.
Un tagad es... Bet es nofočēju viņus manā fotoaparātā, un es tagad skatos fotoaparātā piezūmēju tur klāt, un viņiem ir tādi gari kurniņi, tā kā tie ir tiešām bijuši garkurna delfīni.
Ar cūku delfīnu nesajauksi, tas gan.
Klausies, tu vari pastāstīt, no kā tu mums šobrīd zvani, vai tev ir telefons vai dators, un kā tu viņu vispār lādē, un kāpēc mēs tevi tik labi dzirdam, ja tu esi nekurienes vidū?
Es esmu tiešām nekurienes vidū. Es redzu apkārt ūdeni, ūdeni mākoņus, un nu, kā ir tāds melns klucīts, tā kā, nu, 20. Vai 2000. Bija vēl tie pogu telefoni, kur īziņi bija jāraksta, tā kā vairākas reizes tur spiežot attiecībā cipariņus. Man ir tāds pogu telefons, tikai, nu, viņš ir tāds palielāks ar tādu pamatīgāku antenu. Un tas telefons uztvert kaut kādus tīklus, kas ir satelīti tīkli, nevis tie mobīlie, bet satelīti, kas te lido. Un nu, tādā veidā. Un
nu, tu esi tikai bet tu esi ne tikai nekurienē, bet tu esi arī atpakaļ pagātnē, atpakaļ nākotnē.
Saules baterijas pagātnē nebija, jā, bet internets tev arī ir, ja? Ja tu Facebookā posto.
Man nav internets, nu tas ir labais, man liekas, tas ir labais faktors, ka man nav internets. Man tur, nu tā kā sūta īziņās tos komentārus un tā kā labi cilvēki. Bet vēl viena lieta, kas man ir obligāti jāpasaka, nu tā kā šobrīd ir gada sākums un visās gada apņemšanās, nu, ziniet, tāda te svara vērotāja programma, kā tā esat un tagad iestājies, tas ir vienkārši, nu, man, es jau neesmu nekāds tur, kā lai saka, ja man būtu iespējams nosvērties, man liekas, man jo vienkārši es airēju kaut kādas 12 stundas un tad visi tie tauciņi vienkārši izkūst. Tā kā tas ir gada tā apņemšanās tiek izpildīts, man liekas, tu lītās jau.
Nu, nākamreiz, kā tu redzi delfīnu, ķer viņu aiz astes. Jā? Ķer. Parūpējies arī par sevi.
Jautrībai. Nē, nu Kārli, klausies, tagad, es tagad bišķi galvā pareiķināju, ka apmēram divas nedēļas līdz Šrilankai būs jāairē, un tad nākamā reize, trešdien, kad mēs sazvanīsimies, nākamā trešdien, tad tu turpat apmēram būsi vēl sauzem nebūs Kāris, vai ne?
Nu, sauzemes es noteikti nebūšu. Man īstenībā nereāli ātri iet šitika ātri, kā man ir šajā posmā, tā vēl nekur nevienā okeānā, ne Atlantijas, ne klusa. Viņas, tā kā šeit ir tāds Indijas okeāni, kaut kādi labie vilnīši, kas man palīdz, un, bet, nu, nē, noteikti līdz sauzemēs cits nebūšu, tā kā es vēl būšu ūdeņos un būs kaut kas pastāstīt, ko es esmu redzējis.
Nu, ar nepacietību, draugs, tad tiksimies nākamajā trešdienā, paldies par tām ūdensrozēm, sagatavo mums vēl kaut ko skaistu nākamajai trešdienai arī, mēs ļoti priecājamies par tiem visiem poētiskajiem brīnumiem, ko tu tur tajā vietiņā satiec. Labi, Kārli, lai veicās un sargi sevi, nedar neko tādu, ko mēs nedarītu.
Forši, lai jums arī veicās, un lai viss notiek, un nākamnedēļ šajos radio viļņos.
Jā, un okeāni viļņos. Jā, atā, Kārli.
Čau.
Oi, tas Kārlis bija mums no tālajām ārzemēm importa saruna, kā sacīt. Nu, redzi, kur cilvēks daudzās. Es nezinu, kāpēc visu laiku labākajās tālsarunas tradīcijās aurēju ar viņu runā.
Jā, uzreiz, kā tur viņu runā, tu kliedzi.
Redz, ka viņš ir tālu.